Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin. Kuten tarkka korvaisimmat kuulevat, meillä ei ole tunnusmusiikkia tässä alussa. Ja pian myös selviää, että minua vastapäätä ei istu Jonna Tapanainen. Minä olen edelleen Johanna Laitinen. Syy siihen, miksi mun kanssa ei ole juttelemassa juuri Jonna, se johtuu siitä, että minä olen lennähtänyt Kiinaan. Tuolla ikkunan takana, mä olen tämmöisessä kiinalaisessa asunnossa ja ikkunan takana levittäytyy kaupunki, jossa asuu 24 miljoonaa ihmistä. Tuolla ulkona on lämmin ja siellä on todella kosteaa. Ja Jonna puolestaan on aika tarkalleen ottaen toisella puolella maapalloa, eli Boliviassa, ja johtuen internetyhteyksistä, tai pikemminkin ehkä niiden toimimattomuudesta, niin me emme pysty tätä hoitamaan tavallisella kokoonpanolla. Ja siksi meillä on vieraileva tähti. Minun kanssani tänään juttelemassa on Antti Järvi.
Terve.
Antti on toimittaja. Antti on myös kirjoittanut kirjan. Eli 2 vuotta sitten ilmestyi Karanteeni, jonka Antti kirjoitti Hanna Nikkasen kanssa. Kirja oli myös Tieto Finlandia ehdokkaana. Ja se kertoi siitä, kuinka AIDS saapui Suomeen. Mä olen nyt ollut täällä Kiinassa kohta viikon ja sitten mä olen kulkenut sinun perässäsi. Antti, sä olet hyvin taitavasti johdattanut minua metroverkostojen läpi ja maailman parhaasta ravintolasta toiseen. Ja mulla on tullut semmoinen mielikuva, että sä tunnet tämän kaupungin, ainakin minun silmissäni hyvin. Mistä se johtuu?
No se johtuu siitä, että mä oon asunut täällä nyt elokuun lopusta alkaen, eli 8 kuukautta suunnilleen. En ollut sitä aiemmin käynyt täällä ollenkaan, mutta mä oon täällä opiskelemassa kiinalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria osana sen vuoksi, että sain Helsingin Sanomain säätiön stipendin tulla tänne paikkaan ja opiskella maata ja kulttuuria, joka on mulle aiemmin ollut aika lailla tuntematon. Säätiö lähettää aina joka vuosi toimittaja eri puolilla maailmaa sivistämään ammattikuntaa, ja sen takia olen täällä ja tykkään hirveän paljon olla täällä. Täällä on tosi kiva olla ja koko ajan löytyy kaikkea uutta ja uusia kortteleita ja uusia paikkoja ja uusia kirjoja ja kaikkea uutta. Tämä on tämmöistä jatkuvaa oppimista ja seikkailua täällä oleminen.
Mä menisin just kysyä, että oot sä siis oppinut paljon, mutta ilmeisesti olet.
Olen oppinut paljon, mutta silti se tuntuu, että se on tosi semmoinen niin kuin pieni silaisu, koska tai toki tiesin, että Kiina on valtava maa ja tiesin, että on valtava historia ja on valtavasti kaikkea, mutta sitten kun on tosiaan monenlaisia Kiinoja ja on monenlaisia aikakausia ja kaikkea, niin tuntuu, että tässä saa vaan semmoisen pienen sivalluksen kaikkea, myös kirjallisuutta, koska kirjallisuuttakin on paljon, että joskus aina häkeltyy, kun koulussa tunnilla puhutaan jostain tyypeistä, jotka on niin kuin elänyt 1000 tai 2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, ja sitten niistä puhutaan ihan kuin meillä puhuttaisiin jostain Aleksis Kivestä, niin samalla tavalla viitataan johonkin vuosituhansien taakse, niin siitä tulee semmoinen vähän huima olo.
No miten sitten, tai mitä sä luet tällä hetkellä?
Mä oon lukenut jonkun verran kaunokirjallisuutta. Enimmäkseen mun opinnoissa mä joudun lukemaan tosi paljon kaikkea niin kuin tietokirjallisuutta. Tällä hetkellä mä luen semmoista Han Shaolun Beyond the Neon Lights -nimistä tietokirjaa, joka kertoo tavallaan 1900-luvun alkupuolen niin kuin Shanghain, kun Shanghai usein esitetään semmoisena, niin kuin, jos puhutaan niin kuin 1900-luvun alun Shanghaista, niin sitten se kuvataan hirveän usein elokuvissa, kirjallisuudessa ja myös niin kuin, no, kaikkialla se kuvataan semmoisena niin kuin aika glamouröisinä paikkana. Niin tämä tietokirja Beyond the Neon Lights, niin kuin se nimi kertoo, eli ne on valojen niin kuin toisella puolella tai niiden ikään kuin ei siinä valossa itsessä, valokielessä itsessään, vaan sen niin kuin takana, niin se kertoo niin kuin tavallista köyhistä kaupunkilaisista ja kiinalaisista, niistä, joita niin kuin suurin osa kaupungin asukkaista silloinkin oli, riksakuljettajista, prostituoiduista, tehdastyöläisistä, tällaisista ikään kuin, niin kuin tavallisista ja yleisimmistä ammateista, mitä kaupungissa oli. Tavallista ihmisiä, jotka yritti vaan selviytyä täällä, josta suurin osa oli muuttanut tänne joko muualta Euroopasta tai sitten suurin osa oli tullut muualta Kiinasta. ja sitten joutui vähän keksimään tavallaan sen, että miten täällä sai elannon, koska tämä oli tavallaan kaupunki silloin ja on itse asiassa nykyäänkin jossain määrin kiinalaisille sellainen kaupunki, että jo vähän samalla tavalla kuin meillä on lähdetty Amerikkaan, ajateltu, että se tarjoaa niin kuin maahanmuuttajille paremmat ominaisuudet. Myös amerikkalaiset itse sanoo, että niin kuin joku American Dream tai semmoinen, tämä on ollut se kaupunki, mihin tullaan etsimään unelmia ja tekemään niin kuin elämästä parempaa ja löytämään taloudellisia mahdollisuuksia, mutta se kertoo niistä ihmisistä.
Sitten me ollaan myös yhdessä luettu kirja. Mä toivoin, ennen kuin mä tulin tänne, niin mä pyysin, että sulla varmaan on enemmän näkemystä kiinalaiseen kirjallisuuteen kuin mulla nytten on stipendiaatin vuoksi. Ja sitten sä ehdotit tällaista novellikokoelmaa, joka kirjailija on Eileen Chang. Ja kokoelman nimi on Love in a Fallen City. Minkä takia sä ehdotit just tätä?
No mä ehdotin tää sen takia, kun mä olen enimmäkseen lukenut täällä tietokirjaisuutta tosiaan ja tieteellistä kirjaisuutta. Mulla on ollut tosi vähän aikaa lukea kaunokirjaisuutta. Mutta tätä mä ehdotin sen takia, koska tää kiinnosti mua sillä tavalla, kun tää on tullut niinku muutamallakin eri kurssilla niinku esiin tää kirjailija sen takia, että kyseessä on siis Eileen Chang on niinku Shanghaissa syntynyt aristokraattiperheeseen syntynyt kirjailija 1900-luvun alkupuolella, ja se on kirjoittanut niin kuin 40-luvulla ikään kuin NS-päätuotantossa niin kuin ihan muutaman vuoden aikana, ja kyseessä on tosiaan niin kuin enimmäkseen novelleja. Meillä on tullut hänet puheeksi niin kuin useimmiten sellaisissa yhteyksissä, kun puhutaan Shanghai-nostalgiasta, eli kaipuusta. Nykyinen keskiluokka, jos kaipaa jonnekin kun kaipaa niin kuin menneisyyteen, tavallaan niin kuin etsii juuriaan, eli siis tavallaan kun Kiina muuttui kommunistiksi vuonna 1949, se leikkasi niin kuin aika niin kuin vahvasti tavallaan kahtia sen
vanhan kulttuurin semmoisen.
Niin, sen tavallaan, että niin kuin jatkumon keskeytti. Ja Eileen edustaa ehkä sellaista, niin kuin, sitä luetaan paljon Taiwanissa ja muuallakin Aasiassa, mutta se edustaa tavallaan semmoista nostalgiaa, kaipuuta siihen Kiinaan, joka ei ollut kommunistinen, mutta myös kaipuuta Kiinaan, joka oli niin kuin jollain tavalla enemmän keskiluokkainen, ehkä porvarillinen, jossa niin kuin oli enemmän semmoista vähän, no ehkä vähän glamuröisempiä meininkiä, mutta myös semmoista niin kuin ehkä porvarillista hapatusta, mutta semmoiseen niin kuin ylipäänsä erilaiseen aikaan, ja sitten sitä niin kuin tavallaan, mä luulen, niin kuin Kiinassa ei ole koskaan ollut keskiluokka kauhean vahva, ja nytten tavallaan niin kuin 80-luvulta asti taloudellisen menestyksen vuota niin kuin keskiluokka on koko ajan voimistunut ja sitä kasvaa enemmän, niin se on varmaan osittain sen suosio, että se perustuu kahteen asiaan. Se perustuu toisaalta semmoiseen, niin kuin Shanghaissa se perustuu siihen, ja Hongkongista, ne on ne kaksi kaupunkia, mistä Eileen kirjoittaa, niin se perustuu tavallaan semmoiseen nostalgian, että kaivataan jotain sellaista niin kuin erilaista aikaa, ja sitten kun siihen, niihin molemmissa kaupunkiin siihen aikaan liittyy paljon semmoista, että Hollywood-elokuvat teki leffoja siitä, kirjoitettiin paljon, että siihen liittyy paljon semmoista mystisyyttä ja eksotiikkaa ja semmoista niin kuin jännittävää siihen aikaan, niin osittain kyse on niin kuin vähän nostalgiasta, semmoisesta niin kuin kaipuusta jonnekin muualle, ja sitten kyse on varmaan siitä, että ikään kuin nykyinen uusi keskiluokka etsii juuriaan jollain tavalla, koska semmoisia niin kuin ihan hirveän paljon ei ole Kiinassa, eikä niin kuin Shanghain ja Hongkongin ulkopuolella, joka kummatkin kaupungit on ollut vähän enemmän semmoisia erilaisia sillä tavalla, että niissä on ehkä ollut, tai onkin ollut vahvemmin länsimaiset vaikutteet, joka on myös mahdollistanut sitä, että niissä on tietynlainen eläminen ollut mahdollista.
Hongkongissa mä en ole koskaan käynyt, mutta nyt kun mä oon liikkunut täällä Shanghaissa, niin sitten se myös näkyy, ne länsimaiset vaikutteet tietysti, että tuolla kun kävelee bundilla, niin sitten siellä näkee niitä länsimaisia rakennuksia ja näin.
On, mutta tosi sitä myös, niin kuin, sitä myös välillä mun mielestä, musta tuntuu, että sitä myös vähän liioitellaan. Siis, tässä on ollut tosi jännää, koska musta tuntuu, että Shanghain niin kuin historia ja Shanghai kaupunkina, siis sehän on niin kuin sana, joka herättää, niin kuin, mä en ollut koskaan aiemmin käynyt täällä, mutta sehän on sana, joka herättää niin kuin mielettömiä semmoisia mielikuvia jostain, ja mä en ole edes varma, mistä se herättää mielikuvia, mutta jostain semmoista niin kuin jännittävästä ja omituisesta ja ehkä niin kuin vaarallisesta. Ja sitten tämä kaupunkinahan, tämä on kuitenkin, vaikka täällä on ne länsimaiset vaikutteet ja muuta, niin sitten tämä on mun mielestä ollut kiinalainen ja on edelleen varsin kiinalainen, että sitten ne on niin kuin enemmän Musta ne on enemmän niin kuin mauste sitten kuitenkin sille, että kyllä mun mielestä nyt ollaan Kiinassa ja käsittääkseni aina oltu, että vaikka se historia on ja vaikka se vaikutteet on, niin ja siis on mahdollista niin kuin monia asioita se, että meillä on ollut täällä, tai meillä, en mä asu täällä, minä palaan kohta Suomeen, mutta täällä on ollut kuitenkin, kun täällä on ollut tavallaan niin kuin ikään kuin toimilupa-alueet Briteillä tai kansainvälisellä joukkiolla, sitten on ollut ranskalainen toimialue, eli French Concession ja International Settlement, niin niissä on ollut omat lainsa ja omat asiat mahdollisia, niin kuin se, että naiset on voinut käydä teatterissa, tai sitten on voinut julkaista lehtijuttuja, tai muualla Kiinassa ei ole silloin aikanaan voinut julkaista, niin se on mahdollistanut tavallaan semmoisen, niin kuin, onko se ollut vähän niin kuin testilaboratorio, tai semmoisilla niin kuin modernin nimellä, ja ehkä vähän länsivaikuttaisilla aatteilla, mutta se on niin kuin mahdollistanut elämän, vähän erilaisen elämän kuin muualla Kiinassa silloin, niin se on totta kai vaikuttanut tavallaan siihen semmoiseen niin kuin perimään ja asenteisiin, mitä kaupungissa jossain määrin on. Nyt mä oon ihan varma, mistä me lähdettiin liikkeelle.
Joo, mutta siis itse asiassa nyt me voidaan siirtyä, en minäkään muista, mistä me lähdettiin liikkeelle, mutta me voidaan ihan tästä luontevasti siirtyä puhumaan tuosta Changin novellikokoelmasta, tai ehkä oikeammin nimi novellista. Koska siinä siis käsitellään itse asiassa tapoja, ja siinä käsitellään perinteitä, ja että vaikka kuten sanoit, että sitten Shanghaissa tietyt asiat on mahdollisia, niin tässä novellissa käy ilmi, että rajat kuitenkin naisillakin on ollut. Eli nimi novelli, niin tässä välissä sanotaan siis, että me tosissaan luimme tämän siis englanniksi. Tämä on käännöskirja, käännetty Kiinasta englanniksi. Ei ole suomennettu ainakaan as far as I know.
Ja alun perin nämä on itse asiassa julkaistu lehdissä. Eli vähän niin samalla tyyliin kuin Suomessa joskus milloin 1800-luvun lopussa, niin 1900-luvun alussa kirjailijat julkaisi lehdissä novelleja, niin ne on sieltä alun perin julkaistu ja sitten enkä tiedä, mä luulen, että voisin kuvitella, koska monet näistä novelleista on tosi pitkiä, voisin kuvitella, että ne on ollut jatkokertomuksia eikä mitenkään yhdellä kerralla julkaistuja juttuja.
Niinpä, no itse asiassa kiinnostavaa. Että mistä? No, mutta ennen mennään. Niminovelli, eli siis Love in a Fallen City. Tässä on päähenkilönä Bai Liusu, tämmöinen vajaa 30-vuotias nainen, joka siinä novellin alussa asuu lapsuuden perheensä kanssa. Ja sitten sä voit niinku korjata, koska mulle tässä, mä voin heti alkuun sanoa, että mulle tässä novellissa tuli heti niinku paljon semmoista niinku tietoa kiinalaisesta kulttuurista 1900-luvun alkupuoliskolta, josta mä en tietenkään ole tiennyt mitään. Sitten mä niinku vaan päättelen tämän novellin perusteella tiettyjä asioita. Mutta joka tapauksessa tämä Liusu asuu siis lapsuuden perheensä luona takaisin siellä, koska hän on ollut välillä naimisissa, mutta hän on eronnut, mikä on todella poikkeuksellista. Ja sitten siellä saman katon alla asuu hänen äitinsä ja sitten hänen veljiään ja sitten myös näiden veljien vaimoja.
Ja itse asiassa myös lapsenlapsia.
Joo. Eli siis tämmöinen valtava suur perhe Shanghaissa. Ja sitten toinen merkittävä, tai siis toinen päähenkilö tässä on Fan Liujuan, joka tulee pikkusen myöhemmin kuvioon mukaan aika tuossa alkupuolella kuitenkin, koska Liusu päättää, olihan se nyt niin, että hän niinku päättää itse, että hän itse asiassa haluaisi avioitua uudestaan. Tosin sitä spekuloidaan siinä alussa myös perheen parissa.
Joo, kyllä. Mutta hän haluaa ehkä niinku vaan ennen kaikkea paeta sitä tilannetta ja se haluaa löytää niinku itsenäisemmän elämän, joka taloudellisesti tarkoittaa sitä, että sen pitää löytää mies tai sen pitää mennä itse töihin. Jos haluaa siitä perheestään uudestaan eroon, niin ne on ne kaksi mahdollisuutta, koska muuta ei ole. Ja siis eletään kuitenkin aikaa, jolloin nainen, jos menee töihin, nämä on kuitenkin tämmöinen niin kuin keskiluokkainen tai yläluokkainen, vähän yläluokkainen perhe, vaikka taloudellisesti menee huonosti, niin se, että jos menisi nainen töihin, niin se tarkoittaisi sitä, että sen status heti menisi ikään kuin alemmas, jolloin se ehkä ei voisi niin kuin jatkossa naida sitten ikään kuin parempaan luokkaan.
No sitten tällä perheellä on myös tämmöinen tuttava, Mrs. Xu, joka on tämmöinen naittaja. Ja tässä talossa, jossa tämä Liusu asuu, niin on myös nuorempia naisia, jotka ei ole koskaan ollut naimisissa, eli he tavallaan niin kuin on just niitä, joiden toivotaan sitten oikeasti menevän myös naimisiin. Ja tämä Mrs. Xu on järjestänyt eräälle tässä talossa asuvalle nuoremmalle naiselle tämmöisen matchin tämän Liu Yuanin kanssa. Ja eräänä iltana tämä Xu vie ulos tämän nuoremman tytön, tämän Liu sekä Liu Yuanin, ja sitten sinne mukaan lähtee sattuneesta syystä myös tämä Liusu. Ja sitten käykin niin, että heidän välilleen tuleekin jonkunnäköinen yhteys, eli näille kahdelle päähenkilölle, ja he tanssivat muun muassa Shanghain yössä. Ja siitä tavallaan...
Kolme tanssia.
Hävittömästi.
Koska myöhemmin niin kuin, muut juoruille, että yksi olisi ollut niin kuin, tavallaan niin kuin ehkä kohteliasta, mutta kolme oli jo niin kuin, flirttiä ja liian niin kuin, uskallista.
Aivan. Ja sitten tämä novelli etenee ja siinä mennään sitten Hongkongiin. Tämä mies, eli tämä Liu Yuan on bisnesmies. Hänellä on juuret
Playboy. Itse asiassa
Playboy myös. Ja hänellä on juuret Euroopassa. Ja hän matkustaa paljon Singaporessa, mutta hän myös pitää majaa Hongkongissa. Ja sitten käy sillä tavalla, että tämä Mrs. Xu, eli tämä naittaja, pyytää sitten tämän päähenkilönaisen, eli Liusun mukanaan Hongkongiin. Ja sitten tämä Liu Yuan ja Liusu tapaavat siellä uudelleen. Ja tietenkin heidän välillään on sitten kemiaa ja heidän välillään on vaikka mitä, mutta itse asiassa
ja mitä? Aika pitkä karkelo.
Mutta siis mitä se oli, mitä heidän välillään oli? Miten sä sen tulkitset?
No, itse asiassa novellin nimihän viittaa siihen, että se oli oikein se rakkautta. Rakkautta langenneessa kaupungissa, vai miten tuo pitäisi tulkita, mutta niin, siis siinä on, mun mielestä siinä kuvataan aika pitkälti, siis novelli alkaa tavallaan ihan siinä, että ollaan niin kuin vaan hyvin pitkään, monta sivua, tämä on siis ehkä noin, mitä, 100 sivua pitkä novelli, siis todella pitkä, enemmänkin pienoisromaani, mutta aluksi ollaan niin kuin suljetussa tilassa Shanghaissa, missä on tämä niin kuin perhe, ja niin kuin käydään läpi tämmöistä tavallaan niin kuin kiinalaista perhe-elämää, vanhaa perhe-elämää, ja sitten siirrytään tänne Hongkongiin seuraamaan tätä Playboyn ja sitten tämän naisen niin kuin tavallaan suhdetta, jossa alkuun ainakin tulee sellainen olo, että siinä on hyvin eritasoinen tilanne, että meillä on tämmöinen niin kuin businessmies Playboy, joka on ihan sikarikas, ja sitten meillä on tämmöinen niin kuin nuori, tai itse asiassa Kiinasta ei enää ollenkaan nuori, vaan enemmänkin jo vähän niin kuin liian vanha ikään kuin, koska perhe on huolissaan, että on jo kerran eronnut ja sitten, että alkaa olla jo 30, eli aivan liian vanha. Itse asiassa pätee nykyään myös, koska nykyään vanhemmat on sellainen, että 30 on ehdottomasti raja, että sen jälkeen, niin kuin, sen jälkeen nainen on liian vanha.
Mutta tapaus.
Menetetty tapaus, niin sanotusti. Mutta niin, eli se asetelma on vähän semmoinen, että sen aluksi tuntuu siltä, että se nainen tarttuu siihen tilanteeseen, koska se vihaa sitä perhettä, koska se on asettanut häpeää sille perheen jo sen takia, että se on jo kerran eronnut ja sitten kaikki koko ajan syyttää sitä kaiken näköistä siellä niin kuin siinä novellin alkupuolessa tulee niin kuin ilmi, niin tavallaan se on se niin kuin portti ulos, keino päästä pois siitä tilanteesta. Mutta siis novelli ei kyllä niin kuin kauhean helposti, siitä ei niin kuin saa selville sitä, että siinä kun tapahtuu kaiken maailman lähentymistä ja muuta, mutta se mitä se ei kyllä paljasta on se, että kumpi rakastaa kumpaa enemmän ja missä vaiheessa ja mitä kaikkea siinä tapahtuu. Mä tulkitsen sitä ehkä enemmän sellainen, että se nainen ei rakasta, mies rakastaa, mutta hyvin pitkään siinä antaa kyllä uskoa sillä ja muutenkin tulee sellainen olo, että se mies on se, joka peluuttaa ja on etäinen välillä ja välillä tunnustaa rakastavansa ja on jotenkin.
Niin, ja sitten ehkä sitä sit lukee myös vähän silleen stereotyyppisin silmin, tai tietenkin lukee, niin ainakin ehkä. Mä niin kuin luin, että sitten automaattisesti aina helpommin ajattelee, että se mies on se peluri, ja se nainen on se, joka kaipaa sitä romanttista rakkautta, ja sitten, että se on jotenkin niin kuin todempi ikään jollain tavalla, tai epätoivoisempi se naisen rakkaus kuin se miehen. Mutta se, mikä tässä oli ehkä tätä lukiessa, kävi kauhean selväksi, että vaikka tuolla alussa mä olin löytävinäni niin sieltä tämmöistä Jane Austen-maista kirjoittamista. Tai jotenkin, tai että se asetelma oli niin semmoista Jane Austenia, että siinä on tämä nainen, no okei, vaikkakin eronnut, mutta selkeästi, että siinä kuvataan jotain tapakulttuuria ja sitten siellä on joku yksi tekijä, joka tavallaan rikkoo sitä kulttuuria, joka haluaisikin vähän niin kuin muuttaa niitä tapoja. Ja sitten siellä on tämä, mun mielestä se Mrs. Xukin oli tosi tämmöinen Jane Austen-mainen hahmo. Ja sitten tulee vielä tämä mies. Ja sitten mä jotenkin, niin kuin, että mä luulen, että mä luin tätä niin kauhean eurooppalaisin silmin, että sitten mä niin kuin odotin, että siinä tapahtuu tämmöinen Austen-mainen täyttymys ja että kaikki on tosi selvää mulle lukijana. Niin mulle tuossa novellissa kävi niin, että mä jouduin niinku yllättymään tavallaan, koska mä en missään vaiheessa sit loppujen lopuksi oikein tiennyt, että mistä siinä oli kysymys, ja mä en oikein tiennyt, että pystyinkö mä niinku luottamaan niihin novellihahmojen tunteisiin, ja mä enää tiennyt, että kehen mä siinä luotan. Ja mä en niinku oikeastaan ymmärtänyt loppujen lopuksikaan, mistä siinä oli kysymys. Me varmaan voidaan siis sanoa, että niinku spoilata, eli siinä novellin loppupuolella tämä pari kyllä päätyy yhteen. Ja se käänteen tekevä semmoinen niin kuin ulkopuolinen voima, joka saattaa sit lopulta heidät niin kuin silleen sitoo heidät yhteen, niin se on sodan alkaminen ja pommitukset Hongkongissa. Mut oliko sulla samanlainen olo, että ymmärsit sä niin kuin...
No, en mä ehkä... No, mä oon lukenut noita, siis useampikin noita novelleja, ja mun mielestä niissä kaikissa on vähän se sama, että silloin kun puhutaan perinteistä ja sitten tavallaan tämmöistä niin kuin perheen ja niin kuin läheisten ihmissuhdeverkostoista ja velvollisuuksista, häpeästä, niin kuin perheelle tuodusta häpeästä ja tämmöisistä asioista, mistä itse asiassa niin kuin nykyäänkin puhutaan kai ja tuntuu, että niin kuin nyky-Kiinassakin on paljon tämmöistä niin kuin tosi ikään kuin... Että ihmissuhteet ja perhesuhteet on tosi erilaisia kuin meillä sillä tavalla, että siihen liittyy paljon enemmän tämmöisiä lojaalisuusvaatimuksia ja muita. Tai siis kyllähän meilläkin siihen liittyy, mutta täällä se niin kuin tulee kungfutsalaisuudesta semmoisesta, että hyvin tarkkaan hierarkiat, että kuka on perheen pää ja miten asiat menee. Ja nainen on aina niin kuin myös täällä alisteinen ollut... Mutta siis, en tiedä, siis jotenkin se tavallaan se, musta tuntuu se niin kuin hienovaraisuus semmoinen, miten niin kuin perheessä koetaan asiat ja se niin kuin perinne ja se niin kuin semmoinen vanhempi elämä on, niin kuin, siitä on niin kuin vivahteista vaikea saada, koska Aileen ei tässä mun mielestä kirjoita niin kuin tavallaan niitä esiin mitenkään sellainen niin kuin länsimaiselle lukijalle osoittain, vaan enemmänkin sillä tavalla, että vähän, että tulee monista kohtaa semmoinen olo, että Kiinalaiset kyllä tietää, missä tästä on kysymys ja muuta, niin tavallaan niitä on ehkä vähän vaikea seurata, ja sitten helpompi on ehkä seurata sitten tavallaan sitä, niin kuin, mutta niin kuin novelli, tämäkin novelli sijoituu ylipäänsä enemmän semmoiseen kuin murroskohtaan, siis semmoiseen, niin kuin, ja se, sitä se toki aika olikin, koska tämä on kirjoitettu 30-luvun lopussa tai sitten 40-luvulla, niin tavallaan että niin kuin vanhan Kiinan ja perinteisen maailman, niin sitten ikään kuin modernin maailman... murroskohtaan.
Siellä oli... Niin sano vaan, jos sä haluat vielä tätä
tosta. Ei kun olin vaan sanomassa, että sinänsä kun musta on hirveän viihdyttävää, tai on hirveän visuaalista, hirveän elokuvallista, hirveän niin kuin helppoa tavallaan lukea, mutta kieltämättä siinä on tosi paljon semmoisia niin omituisia mutkallisia käänteitä ja muuta, joita on taas sitten vaikea toisaalta ymmärtää.
Niin, ja nopeita käänteitä.
Niin, nopeita käänteitä.
Ehkä nopeampia kuin mihin mä oon esimerkiksi tottunut jostain tarinankerronnassa. Mutta vielä tuosta tapojen muutoksesta, että toi novelli vielä korostaa sitä erityisesti, koska tässä alussa just vatvotaan aika paljonkin sitä, että miten tämä Liusu nyt sitten erosi ja oliko se oikein vai väärin. Siis tämä hänen suurperheensä siellä Shanghaissa niin kun puhuu tästä hyvinkin avoimesti hänen kuullensa ja hän saa siinä vähän niin kuin kuulla kunniansa tästä päätöksestään, mutta sitten tuolla novellin lopussa loppujen lopuksi yksi hänen arvostelijoistaan, eli hänen veljensä vaimo, niin eroaa sitten miehestään. Eli sekin on niin kuin tavallaan mun mielestä aika alleviivaa tuolta kirjailijalta osoittaa, että se muutos on todellakin tulossa, että sitten niin kuin yksi asia johtaa toiseen. Ja...
Mutta se on ollut myös niin kuin jännää täällä, paitsi lukiessa näitä novelleja, niin ylipäänsä niin kuin opiskella se silti, että ok, täytyy muistaa, että me Suomi ei ole mikään, niin kuin, Suomi on ollut helvetin jäljessä niin kuin kaikissa näissä asioissa myös, mutta että niin kuin, mun mielestä on ollut hurjaa jotenkin se, että 1949 vuoteen asti Kiinassa on kuitenkin voinut naida enemmän kuin yhden vaimon. No okay, edelleenkin maailmassa pystyy naimaan enemmän kuin yhden vaimon, mutta ehkä se on enemmänkin se tavallaan, että se semmoinen niin kuin, että tavallaan tuo, että tuo pailiusu eroaa tuossa, tai on eron 8 vuotta sitten ikään kuin tuon novellan alussa, niin se on ollut todella radikaali teko, koska tuohon aikaan vielä se, että jos joutuu leskeksi, niin, niin tota, tarkoitti tavallaan niin kuin se ongelma, miten se olisi voitu ratkaista, siis niin kuin leskeksi jäänyt nainen oli ongelma, ja se, miten se niin kuin ratkaistiin niin kuin paraiten, oli se, että se leski teki itse itsemurhan.
Mm.
Mutta se kaikkein suurin häpeä, mikä siitä saattoi seurata, oli, että jos leski meni uudestaan naimisiin, niin se tarkoitti sitä, että niin kuin, tai sitä peloteltiin tavallaan, että sen miehen tota, ensimmäisen miehen haamu vainosi sitä sitten niin kuin lopun elämään, ja se joutui helvettiin se nainen, tai sitten, että se nainen muuten vaan joutui yhteisön silmissä helvettiin ja joutui kerjäläiseksi, mutta että tavallaan se, että tuon niin kuin eroaa tuossa, niin kuin, tai on eronnut tuossa novellin alussa, kertoo myös siitä, että se on ollut tosi hyvästä perheestä ja aika modernisti ajatteleva nainen, että se on pystynyt tekemään tuon ratkaisun.
Vaikka saikin sitten kuulla siitä.
Ja koko ajan saa kuulla siitä. Niin. Ja vaikka on niin kuin nyt siinä koko ajan tilanteessa, että se tavallaan tajuaa, että tämä on se niin kuin viimeinen mahdollisuus johonkin itsenäiseen elämään, jos se saisi niin kuin tavallaan mennä naimisiin tuon Playboyn kanssa, jota se joko rakastaa tai ei rakasta, en tiedä.
Olit sä ihastunut jompaan kumpaan näistä?
Hahmoista?
Niin.
Oli ehkä vähän ihastunut siihen mieheen, koska sillä miehellä oli, oliko sillä joku vähän niin kuin rikkonainen ikään kuin lapsuus ja perhe, ja sitten se oli sikarikas ja selvästi tosi epävarma, siis sillä tavalla, että mitä se niin kuin haluaa, ja sitten mä luulen, että se niin kuin tässä kohtasi niin kuin rakkautta, mutta sitten koska se on elänyt semmoista niin kuin epävarmaa ja sikarikasta elämää, missä on kaiken maailman naisia pörhätänyt ympärillä, niin sitten se olet siellä niin kuin kestää aikansa tunnistaa se, ja sitten siinä vaiheessa, kun se tunnistaa sen, niin se on todella epävarma siitä, että mikä sen naisen motiivit on.
Hmm.
Ja ihan syystäkin, koska sen naisen tavallaan avioliitto on ikään kuin sen ainoa keino päästä pois siitä.
Hmm, niin, ja se oli sen suunnitelma, sen naisen suunnitelma, niin. Että se oli niin kuin kauhean rationaalinen siinä. Ja se varmasti meitä hämäski siinä, että me ei oikein niin kuin tiedetty, että kuka
kenen rakastaa ketä. Olla.
Ja sitten niin. Toisaalta myös meidän niin kuin romanttinen rakkauskuva. Mm. Et mehän niin kuin ajatellaan, että rakkaus on tunnetta eikä järkeä.
Mm.
Mutta kuka sen sanoo, että kumpi niistä on niin kuin oikeampi.
Niin.
Mutta joo.
Mutta tuossa on mies ajatellen, niin tuolla miehellä se enemmän oli tunnetta. Ja niin, sitten naisella niin. Se oli vain järkeä. Sekin on myös asetelma, mikä ei ole ehkä...
Se ei ole kauhean tyypillinen.
Ei se ole hirveän tyypillinen.
Mutta toisaalta sen miehen juuret oli myös, se oli kasvanut Euroopassa. Mm. Että sitten sekin niin kuin tavallaan sillä oli se eurooppalainen rakkauskäsitys. Niin, joo. Mutta aiotko lukea enemmän, Johnia?
Aion lukea enemmän. Ja aion lukea ylipäänsä enemmän kiinalaista kirjallisuutta, koska... Niin. No niin kuin mä sanoin, niin sitä vuosituhansiahan löytyy. Ja siis tavallaan en mä tiedä. Musta tuntuu koko ajan semmoinen siltä, että niin kuin vaan pitäisi mennä, että olisi niin kuin mahdollisuus tehdä niin kuin mielettömiä matkoja tuonne vuosituhansien taakse, mutta se odottaa ehkä sitä, että pääsen näistä akateemisista artikkeleista ja tietokirjoista vähän hetkeksi aikaa eroon ja sitten pystyn lukemaan enemmän.
No mutta sitä kohti.
Entäs mitä sä luet tällä hetkellä?
No minä pakkasin mukaan... En ehkä ollenkaan järkevää kirjaa koon puolesta, koska just vähän ennen, kun mä lähdin tänne reissuun, niin ilmestyi Karl Ove Knausgårdin Taistelunin sarjan 6. eli viimeinen osa. Ja siinä on 1200 sivua, ja se painaa ihan järjettömän paljon, mutta se on tässä minulla sylissäni, nytkin sitä sivelen, niin printtikirjana mukana. Ja olen sivulla 300 menossa. Olen imussa.
Niin.
Juoni vetää.
Nyt kun olet lukenut näitä tuhansia sivuja, niin miltä se tuntuu niin kuin tällä hetkellä? Että tuntuuko no, vanhan toistolta vai viekö vielä eteenpäin?
Ei tietenkään tuonut vanhan toistolta, vaan nyt tulee tosi paljon vastauksia siihen, miksi tämä on kirjoitettu, vaikka täytyy sanoa, että mä en ole koskaan edes kaivannut niitä vastauksia, mutta että se on niin kuin tosi kiinnostavaa. Mutta mä en puhu tästä nyt enempää, koska me tullaan sitten Jonnan kanssa pitämään tämmöinen erikoisjakso Knauskoodille omistettu, kyllä.
Mutta siitä tulee varmaan aika pitkä.
Siitä tulee, me ollaan jo pohjustettu, että se on ehkä semmoinen 8 tunnin jakso. Että korvat hörölle ja olkaa kuulolla. Mutta mulla on tässä mieletön aasinsilta, Antti. Koska siis Knausgårdhan on tunnetuin kirjailija tällä hetkellä, joka kirjoittaa autofiktiota. Vaikkakaan ei missään nimessä ensimmäinen, eikä missään nimessä tule olemaan viimeinen.
Suosi kirjailijoista itse asiassa kirjoitti myös eri Kristel Zielman, tai kirjoittaa edelleen. Hän on siis elossa, mutta toki ei kirjoita enää. Mutta,
niin.
Mutta siis on.
Niin, että näitä on. Ja siis Suomessakin siis vahva, hyvin vahva perinne. Mutta joka tapauksessa nyt ei sit, hän ei ole kirjailija, josta me olemme nytten vaihtaneet ajatuksia.
Hän ei ole, täällä, mutta olemme perehtyneet häntä.
Olemme kuunnelleet häntä. Eli vähän ennen vappua, ja se tarkoittaa, että se oli nyt tästä laskettuna noin viikko taaksepäin, Beyoncé, varmasti maailman tunnetuin pop-tähti, tai miten sinä nyt häntä määrittelisitkään, julkaisi albuminsa, tai sitä on kutsuttu myös visuaaliseksi romaaniksi. Ihan
vai. Tai visuaaliseksi albumiksi. Onko se myös kutsuttu myös visuaaliseksi romaaniksi?
Joo. Okay. Jonka nimi on Lemonade. Ja siis Beyoncéhan on artisti, joka tekee mahtavia markkinointikampanjoita, joka osaa tämän markkinoinnin. Että siis tarkkasilmäisimmät Instagram-seuraajat huomasivat, se oli joskus viime vuoden puolella, kun Instagramiin tuli Beyoncélta muutama niin kuin sitruunan kuva esimerkiksi. Oh. Ja tämä oli niin kuin tämän albumin tavallaan ennakkomarkkinointia. Ja sitten huhtikuun alussa alkoi kiireä yhä enemmän huhuja, että pian Beyoncé julkaisee.
Joka liittyy tietenkin myös siihen, että silloin oli maailman kiertojen alussa. Joten se oli myös tavallaan loogistakin.
Ja sitten siihen tuli myös sitten hänen tämmöinen urheiluvaatemallistonsa. Mutta että hän, niin kuin, hän ja hänen lähipiirinsä tietää, miten asiat markkinoidaan. No mutta joka tapauksessa tämä on herättänyt meissä hyvin paljon tunteita, koska olemme molemmat Beyoncé-faneja. Mutta oletko sä miettinyt, että miksi? Koska mä tiedän, että sä tykkäät tosta Lemonade-albumista. Mä en edes kysy sulta, että tykkäätkö sä siitä, mutta mä tiedän, että sä tykkäät. Niin onko sulla joku niin kun ajatus, että miksi sä tykkäät siitä niin paljon?
No, on. Mä luulen, että meillä on vähän yhteneväisiä ajatuksia tässä asiassa.
Itse asiassa tähän väliin, pitäisikö meidän kertoa, että jos joku ei ole vielä kuunnellut sitä levyä, niin pitäisikö meidän kertoa vähän, että mistä siinä on kysymys. Se, miksi sitä siis kutsutaan visuaaliseksi, on, että no okei, siis se on tavallaan ihan tavallinen albumi, että sä voit kuunnella sen siis tämmöisenä levynä. Mutta joka tapauksessa, niin sit sä voit ostaa siihen, tai sen, jos sä tilaat sen levyn, niin siihen lisäksi tulee siis niin kun myös tämmöinen video, jossa tulee
tai elokuva.
Tai elokuva, tai visuaalinen romaani, tai mitä tahansa, jossa on siis tekstejä. Siinä on tämmöinen somalitaustainen brittirunoilija Wilson Shire, jonka tekstejä on siellä biisien välissä. Ja sitten siinä on nämä biisit, ja sitten tietenkin ne biisit on sitten myös yksittäisiä musiikkivideoita. Mutta sen lisäksi tämä on
kokonaisvaltainen taideteos.
Juuri näin, koska siis, tai ja just, että se on niin oikeastaan leffa, että se on melkein niin mahdotonta lopettaa sen katsomista kesken. Että jos sen aloittaa, niin se on oikeastaan niin pakko katsoa kokonaan, se kestää reilun tunnin. Eli siinä siis tavallaan se romaani tai leffa, niin siinä mielessä se on ihan paikallaan, koska siinä on, siinähän on tarina.
Siinä on selkeä draaman kaari, niin. Joka alkaa siitä, että alussa naista petetään, sitten tulee monenlaisia tunteita, mutta tulee semmoinen niin kuin tavallaan ehkä pieni hulluuden tunne, tulee viha, sitten tulee semmoinen itsenäinen vaihe. Tulee monenlaisia vaiheita, mutta se lopputulema on siinä se, että eikö se ole se, että tavallaan, että
siellä tulee myös anteeksianto.
Niin, siinä tulee anteeksianto, ehkä vähän katkeraa sellainen, mun se niin kuin jää sellainen vähän niin kuin katkeralle tolalle ja semmoinen, että helvetin paljon, sun pitää niin kuin vielä siis sille miestä kohtaan, että sun pitää niin kuin vielä paljon niin kuin rakentaa luottamusta ja niin kuin rakentaa tätä asiaa, mutta myös, että on jotain suurempaa, että minkä takia kannattaa pysyä yhdessä. Ja siis missähän vaiheessa, vaikka niin kuin siellä on paljon viittauksia suoraan Beyoncen miehen Jay-Z:hin, niin missään vaiheessa ei silti sanota niin kuin eksplisiittisesti, että tämä on nyt ihan pelkästään heidän elämästään kertova levy, vaan ehkä enemmänkin hyvin paljon vaikutteita saanut levy.
Niin, ja se oikeastaan, mikä koska ne, ketkä tuntee Beyoncen ja Jay-Z:n tarinan, niin he ovat olleet todella pitkään yhdessä. Et Beyoncé on aloittanut Destiny's Child-nimisessä tämmöisessä R&B-bändissä ja tehnyt jo niin kuin tosi nuoresta asti esiintynyt ja niin kuin selkeästi rakentanut uraa hyvin pienestä lähtien. Ja sitten he rupesivat seurustelemaan Jay-Z:n kanssa reilu parikymppisinä, siis nuoresta lähtien olleet yhdessä.
En kyllä muista kauan olla. 8 tai 9 vuotta ehkä. Vai onko ollut kauan? No joo.
Ei mennä yksityiskohtiin. Mutta kuitenkin he ovat olleet pitkään yhdessä. Heillä on siis yhdessä lapsi. Ja sitten he on tämmöinen niinku superpari. Että Jay-Z taas on sitten hip-hop-rap-viireissä tosi iso nimi. Mutta se, mikä heille on erityisen leimallista, on myös se, että he eivät niinku kerro julkisuuteen oikeastaan mitään yksityiselämästään, että he on se täydellinen pariskunta, joka aina vaikenee. Ja sitten Jay-Z:n uskottomuudesta on kiirinyt vuositolkulla huhuja. Ja tämän levyn tavallaan yksi suuruus, ihan selkeästi se, että mikä tekee tästä todella erityisen levyn, on se, että Beyoncé tässä tunnustaa, että jotain on tapahtunut, koska kyllä mekin nyt ollaan tätä kahdestaan spekuloitu, että onko se voinut tapahtua vai ei, ja sitten me ollaan päädytty siihen, että kyllä niillä huhuilla varmasti on niin kuin totuuden perää.
Mutta ottaa myös pallon haltuun.
Niin, siis todellakin, niin. Että sitten hän, niin kuin, hän, joka on vaiennut kauhean pitkään näistä huhuista, ja sitten kaikki on vielä silleen, että miten se ei voi, miksi ne ei kommentoi sitä millään tavalla, niin sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen levy, joka on ihan mieletön levy, jossa on ihan mieletön semmoinen videokimara, ja sit, että siinä on joku sellainen mielettömän lahjakas runoilija, jota siinä lainataan, ja sit se onkin niin kuin Beyoncé, joka päättää, että mikä versio tästä tarinasta kerrotaan.
Ja se on hirveän voimaannuttava versio, että se on siis tosi niin kuin, mä tiedän, mun mielestä sitä on myös hauska niin kuin kuunaa sitä levyä ikään kuin suhteessa tämmöiseen niin kuin, tiedätkö, silloin kun olin nuori, silloin kun olin kirjallisuuden opiskelija, niin kuin me oltiin kaikki, kuunneltiin Punaviinejä ja kuunneltiin Billie Holidayta ja Nina Simonea. Ja ne on tarinoita tavallaan siitä, että mustanaisen tarinoita siitä, että mies pahoinpitelee ja silti niin kuin pysytään niin kuin miehen kanssa. Nehän tosi monet biisit kertoo siitä ja siis myös ihan bibliografiat ja ikään kuin näiden naisten historia kertoo siitä samasta asiasta. Niin mun mielestä se tuu niinku hauskaan jatkumaan, mutta niinku siis kiinnostavan jatkumaan tavallaan siinä, koska sit se samalla niinku yhdistää semmoisen ylipäänsä semmoisen niinku mustanaisen voimaannuttumis niinku yleisemmän niinku tarinan ja ylipäänsä niinku mustan liikkeen ja aktivismin ja kaiken tämmöisen siihen omaan henkilökohtaiseen petetyksi tulemisen tarinaan. Mm. Se on jotenkin kauhean uniikki kombinaatio, mitä se pystyy tekemään sitä. Ja samaan se mun mielestä vähän niinku viittaa just niihin Billie Holidaylle ja Nina Simoneen, että nyt on uusi aika ja nyt on niin kuin sellainen oikeasti, että nyt ei enää Stand By Your Man, vaan niin kuin, onko se oli Valkoinen Tammi Wynette, joka sen taisi laulaa, mutta kuitenkin. Mutta siinä niin kuin genres tavallaan, se tekee sen niin kuin vähän niin kuin, se on niin kuin moderni versio mun mielestä tavallaan vähän siitä, että pysytään miehen rinnalla, mutta että niin, se on semmoinen niin kuin vähän 2.0 mun mielestä siitä.
Niin on. Ja sitten, ja jotenkin se on semmoinen niin kuin vallan näyte, tai se on niin kuin silleen, että jos joku on mahtihahmo tällä hetkellä maapallolla, niin se on Beyoncé. Jotenkin niin kuin, mä en olisi odottanut tämän. Mä en tiedä, mitä sä odotit sieltä uudelta levyltä, mutta mä en todellakaan odottanut tämmöistä. Mulla menee nytkin niin kuin kylmät väreet, kun mä ajattelen sitä. Että sitten se niin kuin, sen tähtihän on ollut koko ajan nousussa, ja se vaan kirkastuu ja kirkastuu, mutta niin kuin tää oli silleen mun mielestä todellakin yli odotusten.
Jos tehdään niin kuin julkinen tunnustus pettämisestä ja jotenkin tunteista, miten käydään sitä niin kuin prosessia läpi, niin on sen ihan hemmetin voimannuttava ja vahvaa.
On
siis
se.
Sellainen, että jos ton tason artisti tekee tuollaisen tempun.
Niin, ja sitten kun siinä on vielä se, että mä mietin jotain Flawless-biisiä, jota mä rakastan yli kaiken, ja silloin kun mä epäröin itseäni, niin sitten mä aina kuuntelen sitä, ja silleen, että kun musta tuntuu, että Beyoncé, tai että sitä Beyoncéta myös kritisoidaan tosi paljon ja sitä niinku vähätellään, mutta että mä niinku ajattelen silleen, että se on vahvistanut ihan lukemattomien naisten itsetuntoa maapallolla. Ja erityisesti vielä tämmöinen niinku Black Pride, tavallaan uusi tämmöinen Black Pride-liikkeen mieletön johtotähti, niin että mulle hän on myös todella tärkeä. Ja sitten vielä tähän levyyn liittyen just toi, että jos joku niinku urpo pettää Beyoncéta, tai jotenkin niinku, että jos myös Beyoncéta voi pettää, niin silloin ihan kuka tahansa voi kyllä myös pärjätä, koska hän on leijona.
Hän on leijona, joo. On ollut myös ihan hauska seurata tavallaan sitä tavallaan, niin kuin... no silloin kun tuli se eka sinkku Formation tuolta albumilta, niin sitten sehän oli, no puhuttiin sitä Super Bowl-esiintymisessä siitä, että onko Beyoncé liian musta, onko liian tumma ja kaikkea se niin kuin hölmökeskustelu, mitä USA:ssa käytiin. Mutta siis tuo levy on tosi myös niin kuin, ikään kuin, no se on hirveän afroamerikkalaista yleisöä puhutteleva levy. Ja sitten on myös kiinnostavaa lukea, miten sitä kirjoitetaan tavallaan niin kuin, vaikka suomalaisessa mediassa ja muualla, koska useimmiten siitä kirjoittaa tavallaan niin kuin kaikista rockmusiikista ja popmusiikista kirjoittaa niin kuin valkoiset nuoret heteromiehet, tai en tiedä, onko ne heteroita, mutta kuitenkin valkoiset miehet. Niistä oli jännittävä seurata tavallaan, että miten siitä kirjoitetaan. Ja musta tuntuu, että siinä on jotain sellaista, että en nyt väitä, että me tiedämme tämän asian paremmin, me välttämättä tiedä ollenkaan, mutta että siinä on ollut jännittävä seurata sitä, että miten ne tulkitsee sitä levyä ja millaisia sanavalintoja käyttää ja miten ne näkee sen merkityksen.
Niin, ja mitkä teemat sieltä ohitetaan, tai eikä välttämättä ohiteta, tai että mitkä nostetaan keskiöön ja mitkä niin kuin jää marginaaliin. Et sen takia niin kuin toivoisi tosi paljon, että koska tämä on tosi iso albumi ja Beyoncé on ilmiö, että siinä ei voida puhua mistään yksittäisestä artistista, vaan se on niin kuin ilmiö, joka tällä hetkellä sen liidaa maailmassa. Ilmiö.
Ehkä vähän jopa niin kuin kultti jollain tavalla joskus.
Ja sitten, että hänestä onkin tullut, että jos hän aiemmin oli tämmöinen R&B-typsykkä, niin nyt hän on siis aktivisti.
Hän on aktivisti, mutta hän on myös, niin kuin, myös kansakunnan vähän niin kuin äiti, mitä se USA on siis sillä tavalla, että myös sen... No silloin semmoinen niin kuin äitihahmostatus.
Niin, mutta että sitten toivoisi myös, että Suomeen rantautus, vaikka sitten Beyoncéen kautta siis oikeasti tämmöinen keskustelu, jota ehkä voisi johtaa joku muu sitten kuin se valkoinen heteromies ja ehkä myös joku muu kuin me, mutta itse asiassa tähän liittyen tuosta albumista vielä, että mun mielestä siinä on semmoinen, ainakin jos lukee niin kuin jenkkiartikkeleja ja brittiartikkeleitakin, niin siellä just korostetaan sitä, että miten tärkeä se on just mustille naisille. Ja sitten itse kun se kuuntelee valkoisena naisena, niin sitten mä huomaan, että mä oon pikkusen siellä ulkopuolella, mutta se niin kuin tuntuu just tosi oikealta ja hyvältä, että ei olekaan pääosassa. No, en mä ole naisena ajatellutkaan olevani pääosassa useinkaan, mutta kuitenkin, että se tuntuu niin kuin silleen, että nyt se, niin kuin, se lava tai se spottivalo on joissain muissa kuin niin just itsessä.
Toki on paljon sitä, mutta mä en tiedä, sanoinko mä tätä jo, mutta nyt kun mä ajattelin, mä taisin mainita sen pettämisen, että se olisi jotenkin mieltä. Eihän se niin kuin pettämisen tavallaan niin kuin kuvaus pop-musiikissa, missä en ole millään tavalla ihmeellistä, mutta siinä on radikaalia nimenomaan se sovinto, ja se semmoinen niin kuin hyvin pragmaattinen, semmoinen, siis hyvin arkinen tavallaan semmoinen niin kuin ajattelu siitä, että nyt me kuitenkin rakastan tuota miestä, ja tässä on niin kuin paljon suurempia voimia kyseessä, että annan tämän anteeksi, ja nyt yritetään ja muuta, että sehän siinä oikeasti on niin kuin radikaalia, se loppupuoli. Se, että se, vaikka se itse asiassa musiikista on kyllä paljon helvetin parempi, se vihainen Beyoncé on paljon parempaa, koska se alkupuoli on ihan loistavaa semmoista, niin kuin, silloin kun se nainen on vittuuntunut, se niin kuin, on tosi vahvaa ja hyvää.
Se on mieletöntä.
Mutta se loppuhan tavallaan on niin kuin, sit kuitenkin radikaalimpaa, niin, koska se on sitä, niin kuin, se on sitä niin kuin arkista niin kuin, anteeksiantoa ja sovittelua, vaikka se kuulostaa niin kuin, tosi niin kuin, vähän niin kuin laimialta, mutta sehän siinä on radikaalia,
se ehkä. On. Niin, no, kyllä sä oot mun mielestä ihan jäljellä. Ja sitten tavallaan siinähän, siis tuossa levyssä, tai tuolla levyllä ja noissa sanotuksissa lyö kättä, itse asiassa se, mitä me puhuttiin siitä Eileen Changista, että kun siinäkin tavallaan kohtaa just se rakkauden niin kuin tunne ja se järki, niin sitten tavallaan niinhän myös tässä Beyoncéin levyllä on, niin että tulee se, niin. Niin kuin, että on se tunne ja sitten...
Ja jokaisen mennyn elämässä ehkä niin. Myös, että siinä mielessä ehkä kyse on oikeista asioista.
Niin, todellakin. Ja siis tunnistettavista, ja, mut tosi radikaalista. Sä oot siinä ihan oikeassa.
Mutta siinä mielessä tietenkin se pettäminen on myös siis sellainen... Radikaalitus, kun kyseessä on kuitenkin niin kuin maailman johtava pop-tähti. Et kun maailman johtava pop-tähti myöntää sen, niin sitten se on jotenkin itsessään tietenkin iso juttu. Mutta se, että on niin kuin vihaisia miehille, niin se ei välttämättä ole niin kuin pop-musiikissa mikään kauhean
eikä arkisessa uusi elämässä.
Juttu, eikä arkisessa elämässä myöskään.
Hei, mutta hyvä. Mä toivon, että... Te luette Eileen Changia ja kuuntelette Beyoncéta. Seuraavassa jaksossa Jonna tekee paluun. Katsotaan, onko hän löytänyt jotain kirjallisia viitteitä tai mitä kirjallisia viitteitä hän on löytänyt Boliviasta. Joka tapauksessa seuraavassa jaksossa me puhutaan sen verran Helsinki-Litistä, että me siis vierailemme siellä kuulijoina ja ehkä haastattelijoina emme lavalla. Helsinki-Lit Savoiteatterissa Helsingissä 13. ja 14. toukokuuta. Ja sitten sen lisäksi palaamme myös hieman Beyoncéihin, koska me tutustumme tähän Worcestershireen, eli tähän runoilijaan, joka esiintyy tuossa Beyoncéin albumilla. Haluatko Antti sanoa terveisiä Suomeen?
Haluaisin sanoa jotain, mutta en nyt yhtäkkiä keksi mitään. Mulla on tässä, en minä enää pysty ehkä sanomaan mitään. Mulla oli tässä joku mulla on tässä joku sitaatti, mikä mä en sen halunnut lukea, mutta nyt minä enää löydä sitä. Joten ehkä parempi lopettaa tähän.
Ehkä me lopetamme tähän. Ikkunan ulkopuolella Shanghai pimenee. Ja myös me menemme pian nukkumaan. Kiitos, että kuuntelitte. Moi moi!
Moi!